Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Novi bilans napada u Istanbulu, 41 žrtva, povređeno 239 osoba. Putin i Erdogan dogovorili susret, prvi sastanak lidera Evropske unije bez Velike Britanije. Juncker se sastaje sa premijerkom Škotske. Skupštini Srbije predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Xi Jinping pozvao Nikolića da poseti Kinu. Sutra sunčano do 33 stepena. Pitali smo neki od poslanika Skupštine Srbije da li bi podržali predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici. Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke i Meho Omerović iz Socijaldemokratske partije Srbije.
U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Ja sam realan političar. Ja mislim da u ovom trenutku mi nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 41 osoba je ubijena, 239 povređeno u samoubilačkom napadu. To je novi bilans sinoćnjeg napada na istambulskom aerodromu Ataturk. Ovo je četvrti najsmrtonosniji napad u Istanbulu od početka godine. Detalje prenosi Miloš Teodorović.
Irina Lerman, marketing direktorka međunarodne ukrajinske aviokompanije, očevidac je napada. Šta se događalo na aerodromu Ataturku u Istanbulu u vreme smrtonosnih napada, opisala je novinarima Radio Slobodna Evropa.
Imala sam povezane letove za Ankaru iz Istanbula. Prošla sam pasošku kontrolu kada su se začuli prve eksplozije. Prašina i papiri su leteli ka nama u talasima. Niko nije razumeo šta se događa. Ljudi su okolo išli u šoku. Mislili smo da je sve gotovo. Gotovo kada se oko 10 minuta posle začula druga eksplozija i tada je počela panika. Policajci i osoblje aerodroma tada su počeli da nas usmeravaju ka transfer zoni.
Po onome što je poznato, dvojica napadača počela su sinoć oko 22 sata da pucaju po ulazu međunarodnog terminala aerodroma u Istanbulu da bi se zatim raznili eksplozivom. Tokom čitave noći ranjeni su dovoženi u istambulske bolnice u kojima je vladalo vanredno stanje i panika. Istovremeno na aerodromu je hiljade ljudi bilo blokirano što unutar zgrade, što u samim avionima. Za Radio Slobodna Evropa okolnosti je opisao i konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković.
50 aviona punih putnika koji su stajali satima bez mogućnosti se iskrcaju. To podrazumijeva da je to negdje oko 5000 ljudi.
Među njima i reporter BBC-a Mark Lowen, koji je u uključenju iz jednog od blokiranih aviona opisivao. Napolju vidim pripadnike snaga bezbednosti, u samom avionu nema znakova panike. Jasno je da nećemo moći da izađemo satima. To nam je saopšteno od posade aviona. AP također javio da je upravo u vreme napada na istambulski aerodrom sleteo avion sa premijerom Albanije Edijom Ramom, koji je došao u zvaničnu posetu Turskoj. Delegacija je bezbedno evakuisana sa aerodroma. Aerodrom je nekoliko sati kasnije vraćen u normalni režim rada. Premijer Binali Yildirim po dolasku na lice mesta. Saznanja naših snaga bezbednosti pokazuju da je napad izvršen od strane pripadnika militantne grupe Islamske države. To su početni rezultati, a istraga je i dalje u toku. Aerodrom je za saobraćaj ponovo otvoren jutros u 2 sata i 22 minuta, tako da se avio saobraćaj vratio u normalu. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ocenio je da je cilj napada bio da potkopa Tursku ubijajući nevine. Erdogan je poručio da očekuje da svet zauzme odlučan stav protiv terorističkih grupa i pozvao na zajedničku borbu protiv terorizma. Bela kuća najoštrije osudila napad u Istanbulu, poručivši da će Sjedinjene države i dalje podržavati Tursku. Saučešće je iskazao i predsjednik Rusije Vladimir Putin. U saopštenju iz Kremlja se navodi da i ovi tragični događaji ukazuju na nužnost udruženih napora u borbi protiv terorizma.
A konzul Srbije u Istanbulu Zoran Marković izjavio je jutros za Radio Slobodna Evropa da prema do sada dostupnim podacima među poginulima i povređenima nema državljana Srbije.
Nemamo informacije da ima među nastradalima naših državljana, ali imamo zato informaciju da je među ranjenima dvoje ukrajinskih i jedan nemački državljanin. Prema dostupnim informacijama u ovom trenutku, a to su informacije sa call centra, to su informacije iz kancelarije guvernera, nema naših državljana među nastradalima u ovom terorističkom napadu. svi naši građani koji su koristili Istanbul kao tranzitnu destinaciju su na bezbednom, sigurni i po hotelima, uključujući i odbojkašku reprezentaciju Srbije koja je bila u tranzitu za Teheran, a tu je i juniorska reprezentacija teniska koja je u Mersinu trenutno i trebalo je da nastave put za Beograd preko Adane i Istanbula jutros. Međutim, oni su krenuli prema Ankari pa će preko Ankare da nastave dalje putovanje.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarali su telefonom u prvom direktnom kontaktu od početka novembra prošle godine i teške diplomatske krize između dve zemlje. Ankara je navela da je razgovor bio vrlo produktivan. To je prvi direktni kontakt između Putina i Erdogana od turskog obaranja ruskog aviona kod sirijske granice sa Turskom kada je poginuo ruski pilot. Prethodnih dana se turski predsjednik izvinio za taj slučaj u poruci poslatoj Putinu. Erdogan i Putin su se dogovorili da se sastanu, saopšteno je iz Ankare.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Briselu se nastavlja samit lidera Evropske unije. Danas neće biti prisutan britanski premijer David Cameron, koji je sinoć razgovarao sa nekim od evropskih lidera po prvi put posle Brexita. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk je nakon razgovora sa britanskim premijerom rekao da je Cameron najavio da će pokretanje člana 50 ugovora Evropske unije, koji precizira pravila izlaska, preduzeti novi premijer.
Our discussions were calm and measured.
Naš razgovor je bio miran. Shvatamo da je potrebno da se u Velikoj Britaniji slegne prašina, ali također očekujemo da namere britanske vlade budu saopštene što je premoguće.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker uoči današnjeg sastanka u Briselu, koji je posvećen pitanju odluke o izlasku Velike Britanije iz Evropske unije, založio se za razjašnjenje situacije.
As long as there will be no notification, there will be no negotiation.
Sve dok ne postoji zvaničan zahtev Velike Britanije za izlazak iz Evropske unije, neće biti pregovora. Obavestio sam komesare, generalnog direktora, kao i svo osoblje Evropske komisije da ne ulaze u pregovore pre nego što dobijemo taj zahtev. Razumem premijera Camerona, koji je tražio malo vremena za dogovore, pošto se on zalagao za ostanak u Evropskoj uniji. Ono što ne razumem je da oni koji su se zalagali za odlazak sada ne umeju da nam kažu šta žele.
What they want.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker primit će danas škotsku premijerku Nicolu Sturgeon u Briselu, gdje ona došla da se založi za položaj Škotske u Evropskoj uniji posle odluke o izlasku Velike Britanije, rekao je portparol komisije. A nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog parlamenta Martinom Schulzom, Nicola Sturgeon je izjavila:
Nalazimo se u ranoj fazi procesa. Veoma jasno sam istakla želju Škotske da zaštiti naš odnos sa Evropskom unijom. Ne podcenjujem izazove koji su pred nama. Današnji sastanak u Briselu je samo inicijalni u seriji sastanaka kako bi ljudi razumeli da Škotska, za razliku od ostatka Ujedinjenog Kraljevstva, ne želi da napusti Evropsku uniju. Bio je to uvodni sastanak i zahvalna sam predsjedniku što se jutros sastao sa mnom.
Britanski premijer David Cameron je kasno sinoć nakon susreta sa liderima Evropske unije na samitu u Briselu naveo da su evropski lideri pokazali poštovanje prema odluci britanskih glasača.
Ova odluka će biti sprovedena u Velikoj Britaniji, a podrazumeva se da će biti sprovedena i ovdje u Evropskoj uniji. Ali naravno, ton sastanka je bio obojen tugom i žaljenjem. Naši partneri iz Evropske unije su iskreno tužni zbog odluke o izlasku i to je bio dominantan ton tokom večere koja je priređena utorak uveče.
Osim priče o Brexitu, agencije prenose i da su lideri Evropske unije ocenili da je priliv migranata preko Turske praktično zaustavljen i ponovo ukazali na nužnost da se nastavi podrška zemljama Zapadnog Balkana, uključujući bitku protiv krijumčara migranata. A agencije upravo prenose i saopštenje iz Moskve nakon razgovora Putin-Erdogan. Putin je u današnjem razgovoru sa Erdoganom izjavio da će naložiti svojoj vladi da pripremi dokumenta o obnavljanju trgovinsko-ekonomskih i drugih odnosa, saopštio je Kremlj. Ruski lider je izjavio da će naložiti vladi da uđe u pregovore sa odgovarajućim turskim resorima kako bi se obnovila uzajamno korisna saradnja u trgovinsko-ekonomskim odnosima i u drugim sferama, navodi se u tom saopštenju, i dodaje se da se ima u vidu i ukidanje zabrane poseta Turskoj za ruske turiste koje je uvela Moskva.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Domaće teme. Povodom predloga rezolucije o genocidu u Srebrenici koji je Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku podnelo nekoliko poslaničkih grupa, pitali smo neke od poslanika da li bi takvu rezoluciju podržali. Poslaničke grupe Liberalno-demokratska partija, Stranka demokratske akcije Sandžaka i Liga socijaldemokrata Vojvodina, Zelena stranka, odnosno 11 poslanika, potpisali su i u skupštinsku proceduru uputili predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici za usvajanje po hitnom postupku. U rezoluciji se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici kao i svako poricanje genocida, a 11. jul proglašava za dan sećanja na genocid u Srebrenici. Upitan da li se može očekivati da se u mandatu aktuelnog saziva Skupštine Srbije stvori ambijent da ovakav predlog rezolucije bude usvojen, Veroljub Arsić iz Srpske napredne stranke daje odrečan odgovor.
Mislim da ne, zato što je takav jedan sličan dokument trebao da bude u Ujedinjenim nacijama. Pa je zaustavljen. U Srebrenici jeste bio jedan strašan zločin i to je to.
Meho Omerović, poslanik Sandžačke demokratske partije, također članice koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da podržava ovakav predlog rezolucije, iako dodaje da je zakasnao i da zbog toga ne može da se usvoji po hitnom postupku.
Nažalost, mi smo i dalje duboko podeljeno društvo kad je u pitanju sve što se dešavalo na prostoru bivše Jugoslavije i još veća žalost je što postoje ljudi koji dan danas negiraju ono što se dogodilo u Srebrenici. Ja i kao čovjek i kao odgovoran političar ne mogu nikako drugačije da uradim nego da tako nešto podržim, ali je pitanje procedure, poslovnika i zakona i svega onoga kako nešto možemo da uradimo. Mene čudi zašto neko ovo nije uradio u vreme kada smo funkcionisali kao parlament, na primjer u novembru, u oktobru, nego uvek se sačeka 15-20 dana pred famozni 11. juli, onda se od toga pokušavaju uzimati politički poeni, to je ono što je loše.
Da li vi mislite da je skupštinska većina zrela da prihvati rezoluciju u kojoj se jasno kaže da se u Srebrenici dogodio genocid?
Ja sam realan političar. Ja mislim da u ovom trenutku mi nemamo tu vrstu većine koja bi prihvatila činjenicu i konstatovala u najvišem organu vlasti kao što je Skupština Srbije da je u Srebrenici dogodio genocid. Ja bih vas posjetio, deklaracija koju smo mi doneli 2010. godine je izglasana sa 127 poslanika. Dakle, samo jedan više od potrebne većine i tada su neki glasali zato što su morali i to je problem našega društva.
Aleksandar Čotrić, poslanik Srpskog pokreta obnove, članice vladajuće koalicije, kaže da bi poslanici te stranke podržali skupštinsku rezoluciju u kojoj bi se zločin u Srebrenici nazvao genocidom.
U Srebrenici se dogodio genocid, to treba jasno ponoviti, osuditi. Nema tu nijednog jedinog razloga da se izbjegava upotreba tog termina. Mi smo obavezni da uvažavamo i međunarodne dokumente o Srebrenici. Ako je zapisano da se u Srebrenici dogodio ograničeni genocid, onda nema nijednog jedinog razloga da Skupština Srbije to i ne ozvaniči. Šta više, mi u Srpskom pokretu obnove smatramo da je potrebno izgraditi odgovarajući memorijalni centar u Beogradu koji će nas stalno podsjećati na zločin koji je nažalost učinjen u naše ime.
Nataša Vučković iz opozicione demokratske stranke povodom ovog predloga rezolucije za naš program kaže.
Kad je demokratska stranka bila na vlasti u prilici da predlože rezoluciju koja je bila usvojena i na kraju krajeva tada jako dobro primljena i u Srbiji i u regionu, je predložila tada tekst rezolucije koji bio adekvatan u on smislu da naravno moramo pozvati sve koji su činili zločin da budu privedeni pravdi i da se naravno povede jedna opšta osuda svake vrste zločina i genocide. To su dakle neke važne bile posledice te rezolucije i ona jeste doprinjela tada jednom pomirenju u regionu. Mi ćemo sada pogledati naravno kao Demokratska stranka i poslanički klub Demokratske stranke, razmotrit ćemo predlogovi drugih stranaka. Mi smo uvek naravno na liniji borbe i za pravdu i za pomirenje, te ćemo naravno u tom kontekstu pogledati i taj predlog.
Još jedna vest u ovom bloku. Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović rekao je za agenciju Anadolia da se nada da će predsjednik Srbije Tomislav Nikolić ove jeseni posjetiti BiH i dodaje da bi volao da to bude u njegovom mandatu predsjedavajućeg radi, kako je rekao, bošnjačkih i srpskih odnosa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Novi bilans samoubilačkog napada u Istanbulu. 41 žrtva, povređeno 239 osoba. Putin i Erdogan dogovorili susret. Prvi sastanak lidera Evropske unije bez Velike Britanije. Juncker se sastaje sa premijerkom Škotske. Skupštine Srbije predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Xi Jinping pozvao Nikolića da posjeti Kinu. Sutra sunčano do 33 stepena. U nastavku ćete čuti i ovu priču. Informatika ni sljedeće školske godine neće biti obavezan predmet za osnovce, odlučio je Nacionalni prosvetni savjet. Mijomirka Sajičić, nastavnica tehničkog i informatičkog obrazovanja.
Malte ne, u školama postoji možda jedna učionica sa maksimum 8 do 10 računara. Tako da mislim da bi Ministarstvo prosvete trebalo da stavi akcenat na opremanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pored potpisa na međupartijsku deklaraciju o saradnji u kojoj je zapisano opredeljenje o vojnoj neutralnosti država na Balkanu i bliskoj saradnji sa Evroazijskim savezom, Marko Đurić, potpredsjednik Srpske napredne stranke i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, saopštio je da je sa najvišim predstavnicima partije Jedinstvena Rusija u Moskvi razgovarao o projektu za povratak Srba Sunčana dolina na Kosovu i o značajnoj donaciji Ruske pravoslavne crkve koja će graditi crkvu u tom novom naselju. Gradnju naselja za povratak izbjeglih Srba sa Kosova, projekat vlade Srbije, osporava Priština, jer smatra da se to radi nelegalno, bez neophodnih dozvola kosovskih institucija. Pripremila Branka Mihajlović.
Novina je da se Ruska pravoslavna crkva pojavljuje kao direktni donor, mada, kaže osnivač Foruma za etničke odnose, Dušan Janjić.
Ruska pravoslavna crkva je prisutna na Kosovu, i preko Srpske pravoslavne crkve, Ruska država, fondovi su prisutni preko nevladinih organizacija, političkih faktora, neće ovo značajnije doneti povećanju vidljivosti, najvidljivije pristoje, na primjer na glavnom trgu Severne Mitrovice, gdje imate i fotografije Putina i Muškova. Na drugom, to može se gleda i kao politički odgovor na jednu već poznatu činjenicu, da je mnogo džamija, na primjer, napravljeno iz fondova Saudi Arabije i druge. Sad je moderna borba protiv vahabizma, pošto je Amerika krenula protiv toga. Možemo stavljati u taj kontekst.
Igor Novaković iz ISAK fonda kaže da je odluka Ruske pravoslavne crkve da gradi crkvu na Kosovu isključivo međucrkvena stvar.
Taj potez ima više određeni simbolički značaj nego suštinski. I da ima mnogo više veze sa odnosima između dve crkve nego sa novim instaliranjem uticaja Rusije na teritoriji Kosova. Treba imati na umu da je samo zemljište na kojem će biti građeno to novo naselje je formalno titular je Srpska pravoslavna crkva i ona će podneti zahtev za neophodnu dokumentaciju za njegovu izgradnju. U tom smislu treba i sagledavati najavu gradnje crkve strane Ruske pravoslavne crkve kao simbolički čin podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi i verovatno na ovaj narodu koji živi na severu. Ali sumnjam da je to praćeno nekim drugim aranžmanima. Da je bilo ko iz Rusije htio zaista da ostvari neki jači uticaj sem simboličkog, one bi se aktivnije angažovali kod izgradnje samog naselja.
Projekat Sunčana dolina sastoji se od 300 kuća i podrazumeva povratak 1500 lica raseljenih u Srbiji. Dušan Janjić kaže da sam projekat nije sporan.
To je jedan projekat u okviru dogovorene politike u Briselu posticanja povratka.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je nedavno u intervju u Bečkom listu Di Prese rekao da Priština međutim neće dozvoliti nikakve nove kolonizacije Kosova od Srbije, kao što je slučaj sa gradnjom naselja za povratnike Sunčanom dolinom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naši izveštači iz Prištine upravo javljaju da je Osnovni sud u Prištini proglasio Slobodana Gavrića krivim i osudio ga na 13 godina zatvora zbog pripreme terorističkih dela. Gavrić je uhapšen 26. decembra 2014. u Prištini nakon što je u njegovom vozilu beogradskih registracija pronađeno 12 kg eksploziva. Gavrić je 27. decembra na saslušanju rekao da se osjeća krivim, da se pokajao i da je u planu imao da proda taj eksploziv. Naveo je tada njegov advokat. Opširnije o ovoj temi u našim narednim emisijama i na našoj internet strani. A mi sada nastavljamo sa programom. Na YouTube je objavljen video Idila u kojem Bosanac Jasmin Keserović, koji je potpisan kao Abu Muhammed al Bosni, preti stanovnicima San Franciska i Las Vegasa. Jasmin se već 3 godine nalazi na sirijskom ratištu, a i prethodno se pojavljivao na ranijem grupnom videu koji je Idil objavio u junu prošle godine. Prema podacima sa kojima raspolažu bosansko-hercegovačke bezbednostne službe, na stranim ratištima se nalazi 135 bosansko-hercegovačkih državljana. Oko 45 ih je poginulo, a više od 50 se vratilo u BiH. Dženana Karabegović.
Jasmin Keserović ima 22 godine i na sirijsko ratište otišao početkom 2013. Njegov otac Dževad, koji živi u okolini Zavidovića, kaže za naš radio kako se radi o starom videu, te da se sa Jasminom, koji živi u Siriji, telefonski čuje svakodnevno.
Moj stav da laž, da nije istina jednostavna. Pošto ja se čujem s čovjekom s kojim imam kontakt, da tu uopšte nije tu ta priča.
Jasmin Keserović u videu je potpisan kao Abu Muhammad al Bosni. Kako navodi Vlado Azinović, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka na odsjeku za sigurnosne i mirovne studije, Jasmin se pojavljivao i na ranijem grupnom videu kojeg je Idil objavio u junu prošle godine. Montaža sugeriše, kaže Azinović, da se radi o istoj produkciji, istoj režiji i načinu montaže filma. Prema njegovim riječima, jedina razlika je što su svi ostali koji su se ranije pojavili na tom video uratku poginuli, zbog čega se Idil sada koristi samo snimkom jedinog još uvijek živog borca.
ISIL na ovaj način pokušava održati kontinuitet privida neke prijetnje lokalnom stanovništvu. Ovaj put je prijetnja začinjena slikama iz Sjedinjenih Američkih Država, pa se radi kao o globalnoj prijetnji.
Na naš upit da li im je poznato djelovanje Jasmina Keserovića i da li se do sada vraća u BiH, iz Agencije za istrage i zaštitu nam je poslan dopis sljedeće sadržine.
Želimo vas obavijestiti da SIPA raspolaže navedenom video porukom u kojoj BiH državljanin inicijala JK kao pripadnik ISIL-a poziva muslimane na ubistva, kao i to da SIPA u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima zakonom propisane mjere i radnje.
Jasmin Ahić, profesor na Sarajevskom fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.
Odgovornost društva je izuzetno velika, ali trebamo uzeti zaista taj jedan, da kažem, element koji postoji, jeste da je naša omladina prepuštena sama sebi, zapravo organizacija i samog društvenog života, ukoliko porodica tu nije u mogućnosti, a vidimo da imamo primjere, nije u mogućnosti da drži pod kontrolom, jednostavno bude prepuštena sebi i onda dolazimo u ovakvu poziciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ambasador Kine Li Mengchang uručio je predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću pismo predsjednika Kine Xi Jinpinga, u kome je izražena zahvalnost na organizaciji i prijemu tokom nedavne posete kineske delegacije Srbiji. Istovremeno, ambasador Mengchang je predsjedniku Nikoliću preneo poziv da poseti Kinu i poruku da se svi dogovoreni projekti moraju realizovati u najkraćem mogućem roku. I mandatar Aleksandar Vučić primio je pismo zahvalnosti predsjednika Kine, u kome se navodi da je postignut širok konsenzus o podizanju sveobuhvatnosti i strategije kinesko-srpskih odnosa i da je otvorena nova istorijska stranica razvoja odnosa između dve zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Informatika ni sljedeće školske godine neće biti obavezan predmet za osnovce, odlučio je Nacionalni prosvetni savjet. Ovom temom bavio se naš Branko Vučković.
Nacionalni prosvetni savjet je odlučio da će učenici od 5. do 8. razreda i dalje u obrazovnoj nastavi imati predmet tehničko i informatika sa 2 časa nedeljno, dok će informatika i računovodstvo ostati izborni predmet sa 1 časom nedeljno. Ministarstvo prosvete nameravalo je da od početka naredne školske godine informatika bude obavezan predmet osnovcima, ali su se protiv toga pobunila društva nastavnika određenih predmeta. Mitar Mitrović, predsednik Društva pedagoga tehničke kulture Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se oni ne protive uvođenju informatike kao obaveznog predmeta, već načinu na koji se to radi.
Informatiku radimo već 20 godina u svojim programima, u okviru programa tehničkog obrazovanja. Informatika je još od 1994. godine. I sa promenama 2007. godine uveli smo određene sadržaje informatičke u tehničko obrazovanje kao alatke koje su nama izuzetno značajne i mnogo potrebne. Primera radi, programe za tehničko crtanje mi smo uveli u naše programe zato da bismo prvo decu naučili tome, a s druge strane i olakšali uklapanje dece.
Miomir Kasajičić, nastavnica tehničko-informatičkog obrazovanja u Beogradskoj osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas, kaže za naš program da su deca u osnovnoj školi digitalno dovoljno pismena, a da ministarstvo treba da se posveti tehničkom opremanju škola za potrebe informatike.
Maltene u školama postoji možda jedna učionica sa maksimum 8 do 10 računara kao informatički kabinet koji je često zauzet i vi stvarno ne možete fizički da postignete da koristite maksimalno taj prostor. Tako da mislim da bi ministarstvo prosvete trebalo da stavi akcenat na opremanje, na tehničko opremanje kabineta tehničkog informatičkog obrazovanja.
Međutim, prema Mitrovićevim navodima i digitalne učionice koje su ranije nabavljene u velikom procentu više nisu u funkciji, jer je njihovo održavanje skupo, a škole nemaju sopstvene stručnjake za tu vrstu posla.
Nabavka takozvanih digitalnih učionica, odnosno informatičkih kabineta, je bila vrlo diskutabilna. Jer one pare koje su date za ovakve kabinete su fraćene pare, bačene. Danas informatički kabineti, odnosno digitalne učionice, kako ih zvanično zovemo, u velikom broju ne funkcionišu.
Ipak i pored tih primedbi, Ministarstvo prosvete se snažno zalagalo za ideju da na početku 21. veka, kada je praktično ceo svet kompjuterizovan i informatički umrežen, informatika bude obavezan predmet za osnovce, ali je prema pisanju pojedinih domaćih medija pobedio takozvani konzervativni lobby koji navodno zarad očuvanja svojih radnih mesta sprečava čak i nesporno dobre ideje poput ove. Zbog toga je i ministar prosvete Srđan Verbić na svom Twitter nalogu ocenio da je izostavljanje informatike kao obaveznog predmeta za osnovce žalosno loša odluka. Ostaje međutim pitanje ko u Srbiji vodi prosvetnu politiku, ministarstvo prosvete ili nastavnička udruženja, tim pre što je isto ministarstvo imalo znatno čvršći stav prema zahtevima prosvetnih radnika za povećanje plata. U ministarstvu prosvete ni ovoga puta nije bilo moguće dobiti odgovor na pitanje zašto je propao pokušaj da informatika postane obavezan predmet. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Novi bilans samoubilačkog napada u Istanbulu. 41 žrtva, povređeno 239 osoba. Putin nakon razgovora sa Erdoganom naložio vladi obnavljanje odnosa sa Turskom. Prvi sastanak lidera Evropske unije bez Velike Britanije. Juncker se sastaje sa premijerkom Škotske. Skupštini Srbije predložena rezolucija o genocidu u Srebrenici. Xi Jinping pozvao Nikolića da poseti Kinu. Sutra sunčano do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.